skal I nok høre noget mere om. Det gør vi for både at ramme bredere, og også for at gøre det nemmere at komme til de her undervisninger, så hvis man glipper nogle gange, så man godt springe på alligevel. Det er så bare lige det, der ved det, at nogen vil måske miste frimodigheden til at sige noget og stille spørgsmål, fordi så bliver de optaget. Lad være med det. Lad være med at miste frimodigheden. Spring på endelig og byde ind med noget. I skal ikke holde jer tilbage. Vi skal være sammen om Kolossenserbrevet de her to gange. Og det skal vi, fordi det er et virkelig spændende og et virkelig fantastisk brev. Og jeg våger det, og så siger jeg, at jeg synes faktisk, det er et af de bedste, og det er et af de mest spændende breve i hele Nye Testamentet. Og det kan man, det har jeg altid lidt dobbelt med, at graduere bibeltekster og sige, at noget er bedre end andet. Fordi det er Guds ord det hele. Men der er bare alligevel nogle bibeltekster, som betyder mere for os end andre. Den tekst, som er prædiketeksten til på søndag, Johannes 21, det synes jeg også, sjovt nok, er en af de mest rørende, og det er en af de mest smukke tekster fra Bibelen overhovedet. Og så Paulus brev til Kolossenserne, det er et af de mest fantastiske breve i Bibelen, så jeg har virkelig en god uge, kan jeg mærke. Jeg dykker ned i yndlingsmateriale, det er virkelig godt. Anne, hun sagde til mig i går, jamen skat, det er jo tirsdag, og du er allerede, det lyder som om, du er langt med det hele, og det plejer jeg ikke at være, og det er virkelig dejligt at mærke, det er jeg faktisk, så det er godt. Jeg har en god uge. Jeg skal nok komme frem til, hvorfor det er, jeg synes, at det her brev det er fantastisk, og hvorfor jeg tænker, at lige præcis det her brev, det også siger noget særligt ind i vores kontekst og vores kirker og vores fællesskaber i dag i 2024. Vores måder at være kristne på. Altså, der er masser af bibelstof, som oser af samtidsrelevans osv., men i Kolossenserbrevet, der er der sådan et virkelig fint destillat, sådan et virkelig fint afkog og magiterning nærmest af Paulus' tanker om, hvem Jesus han er, hvad kirken skal, hvad der er på færde i kulturen, og hvad vi som kristne vi skal være opmærksom på. Og det, som vi også, når vi er fyldt af ånden, og når vi er fyldt af tro, skal handle ud i som kristne og som kirke og som fællesskaber. Det, vi skal i dag, det er at få en introduktion. Jeg skal forsøge at give lidt overblik over sådan lidt kontekst for brevet. Så skal vi også få lidt blik for vores egen kontekst, og så derfra, så dykker vi ned i brevet. Og det, alt det her, det gør, det er faktisk, det er virkelig længe siden, jeg har arbejdet som lærer, så jeg har ikke overblik over mit materiale. Ved prædikner, der ved jeg nogenlunde, det tager cirka så lang tid. Nogen vil sige, at jeg prædiker for lang tid. Det er fint. Men i det her, det, jeg ved faktisk ikke, hvor langt vi når. Det, jeg kan love jer, det er, at vi skal nok komme igennem hele brevet, om det bliver, det bliver ikke i dag, vi kommer igennem hele brevet. Men vi skal nok nå det, og komme igennem hele brevet. Men jeg kunne tænke mig allerede nu, det skal jeg nok sige til sidst også, og udfordre jer på, om ikke det her brev, Kolossenserbrevet, om ikke det skal være en del af jeres forårslæsning, når I læser jeres bibler. Det tager 10 minutter at læse igennem fra ende til anden. Man behøver faktisk ikke engang at læse helt vildt hurtigt for at læse det. Men 10 minutter plus minus. Prøv at sætte det på jeres læseliste nogle gange i løbet af det her forår, nogle gange i løbet af de næste par måneder. Og så se, hvor det er, du bliver ramt af det. En lille bitte smule baggrund her til at begynde med. Kolossenserbrevet, det er skrevet under det første af Paulus' fængselsophold i Rom. Det, der er sket, det er, at han har forkyndt Jesus som den opstandende herre. Og der er der nogen af myndighederne, som ikke synes, er så god en idé, fordi det prædiker imod det, som de står for i Romeriet. Og så ender han i fængsel. Og her der skriver han i hvert fald fire breve, men fire af de breve, som vi har i Nyt Testamente. Filipperbrevet, Efeserbrevet, brevet til Filimon, og så Kolossenserbrevet. Ved vi, at det bliver skrevet, mens han sidder der i fængselsopholdet. Kolossenserbrevet, det er adresseret til en menighed, som ligger i byen Kolossæ, som ligger i Lilleasien, det er det nuværende Tyrkiet. Hvis I sidder med en fysisk bibel, eller hvis I sidder med et eller andet Google, så kan I se kortet, hvis I har lyst til at se det. Det er ikke nogen kæmpestor by, den ligger ikke sådan helt ud til kysten, den ligger lige ned omkring nogle lidt større byer. I størrelse, der bliver den overhalet af en by, som vi også kender fra Nyt Testamentet, som hedder Laodikea, og så en by, der hedder Hierapolis, som ligger lidt derfra, sådan til hver sin side. Så den er sådan lidt... Den er ikke rigtig noget, egentlig, men der er en menighed der. Der er en gruppe af mennesker, som har samlet sig om at være en kirke. Det er ikke Paulus, der har samlet dem som kirke. Paulus, han har højst sandsynligt aldrig nogensinde mødt dem. Det er en af hans medarbejdere, som hedder Epafras, som har startet menigheden. Epafras, der er der noget i hvert fald, der tyder på, at han selv kommer fra den her by, der hedder Kolosse. Det, der er sket som optakten til brevet, og grunden til, at Paulus han skriver det, det er, at Epafras han har lige besøgt Paulus i fængslet, og så fortæller Epafras Paulus, hvordan det går med kolossenserne. Og overordnet set, så går det rigtig godt. Men det, han også siger, det er, at de er under pres fra kulturen, og de er under pres fra samfundet. Så brevet det bliver skrevet af Paulus for at opmuntre kolossenserne i tjenesten i livet med Gud, og til også at udfordre til et liv i efterfølgelse af Jesus. De af jer, der sidder med teksten foran jer, vi laver lige sådan en lyngennemgang, en lynoversigt af brevet. Og vi siger, der i kapitel 1, så er de første 23 vers i kapitel 1, det er sådan den første hoveddel i brevet. Der er kun 4 kapitler. Så det meste af det første kapitel, der bruger Paulus noget tid på, det kommer vi højst sandsynligt til at gennemgå i dag, hvor han introducerer og fortæller noget om, hvorfor han skriver, og så kommer han med opmuntringer, og så kommer han med en masse teologi omkring det, omkring det, som de tror på, omkring det, som Gud han har gjort. Der er sådan et lille afsnit fra kapitel 1, vers 24, og så ned til kapitel 2, vers 5, så handler det om, at Paulus han fortæller lidt om sig selv, at Paulus han betragter sig selv som en lidende apostel, fordi han fortæller dem, at han sidder i fængsel, og at han betragter fængselsopholdet som en del af sin tjeneste. Paulus han bliver straffet for at proklamere Jesus som Herren, og det ser han som, altså det, der mangler i Kristi lidelse, det tager jeg på mig. Så Paulus han bliver medlidende med Kristus. Han tager Kristi lidelse på sig, og tager det på sig, at han også har et kors at bære. Fra kapitel 2, vers 6, og så ind til vers 23, så snakker Paulus om det pres, som er i samfundet, og som er i hele deres kultur, på at vende sig væk fra Jesus. Og der er flere ting på færre i det her, og Paulus han siger mange ting, og han siger ikke alt for mange ting fuldstændig direkte, men han hinder sådan til det. Det skal vi nok komme tilbage til. Og så de sidste to kapitler, kapitel 3 og kapitel 4, der folder han det ud, alt det han har fortalt dem, både om hvorfor han skriver brevet, alt det som Gud han har gjort, alt det der er sket igennem Jesus, alt det der er med ham, alt det der er på færre i hele den verden de lever i, så folder han det ud og siger, det her det bliver nedslaget på det. Det er sådan her det kommer til at transformere sig ud i jeres familier, ud i samfundet, ud i jeres virkeligheder. Sådan her det kommer til at se ud. At Jesus han forvandler det hele. Det at være med i Guds pagt, det betyder nemlig, at man er en del af den nye menneskehed. Han siger noget om, at det handler om at søge det, som er i himlen. Og det betyder ikke, at man skal længes efter, at man skal forvente at komme i himlen, altså at man bliver taget væk fra den her verden. Det betyder, at man skal komme på linje med det, som Gud han gør i den her jord, der er her nu. Det, der udgår fra himlen, og det, der kommer ned på jorden, det skal man stille sig på linje med. Og det betyder, at man retter sine tanker, sin vilje, sin handling efter det, som Jesus han gør. Det kommer vi meget mere tilbage på næste gang. Inden vi dykker ned i selve brevet, så er der to ting mere, jeg godt vil se på. Der er noget med, nemlig lige præcis det, han snakker om i kapitel 2, alt det, der foregår i samfundet, alt det, der foregår i den her kontekst, som brevet det er skrevet i. Og når vi har set på det, så skal vi også se på vores egen kontekst. Fordi jeg tror, det er sådan, vi bedst får øje på, at Jesus han ikke bare sagde noget til en menighed engang, og så kan vi sådan måske tage nogle ting ud fra det her. Men det der, det bliver lynende relevant, at hvad det er, Paulus han skriver. Fordi der er en masse lighedstegn. Det, man fornemmer, når man læser brevet hele vejen igennem, det er, at der er rigtig mange ting på færde i den kontekst, som den her menighed står i. Det er en meget ung menighed, og de er unge i deres tro, og Paulus han vil gerne have, at de får modenhed. De er lokaliseret lige midt i en verden, som bare alt andet lige er en værre suppedas af forskellige livssyn, forskellige holdninger, forskellige religioner, forskellige politikker, forskellige måder at være til på. Kan I høre allerede her, at det begynder at blive lidt relevant? Alt det her, det skal de finde ud af at navigere i, og det skal de finde vej i. Der er rigtig, rigtig mange ligheder imellem den kontekst, imellem det samfund, som de står i, og den, som vi står i. Og hvis vi skal forsøge at få et lille overblik over den kultur og det samfund, som Paulus han skriver brevet ind i, den menighed, som står midt i den her kultur, så er det altså kendetegnet ved nogle mennesker, som følger verdens visdom. De er der lige sidder med brevet, kan se nede i kapitel 2, vers 8, hvor Paulus han siger, at altså, ja, når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så skal I leve i ham, I skal leve rodfæstet i ham. I skal være opbygget i ham, I skal være grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende jeres tak. Prøv lige at se til, at der ikke er nogen, der fanger jer med filosofi og med tomt bedrag, som bygger på menneskers overlevering, på verdensmagter i stedet for på Kristus. Der er en masse filosofi, der er en masse indflydelse fra den græske kultur, og der er en masse indflydelse på hele den visdomstradition, som er overleveret fra filosofer. Og de tankestrømme, de er altså fremherskende også i kulturen. Lidt senere hen, så advarer han i kapitel 2, vers 16-19. I skal ikke lade nogen af jer, I skal ikke lade nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbat. Det er bare en skygge af det, der skal komme. Læmet selv er Kristus. Så det, han siger her, det er, at der er forskellige vægtlægninger fra forskellige kristne, som siger forskellige ting. Og nogen rammer forkert. Altså, det er bare sådan, det er. Der er nogle forskellige ting, som kendetegner, at der er nogen også i menigheden, som har en svag tro. Men de har bare en høj stemme, så de siger en masse ting. Så I skal ikke lade jer forføre det der. Noget, der også er ret, det er ret tydeligt, men det er ikke sådan fuldstændig udtalt tydeligt. Men stadigvæk, når man læser, jo mere man læser det, jo mere man læser også mellem linjerne, så finder man ud af, at Paulus han også skriver noget om jøderne. I Kolosse, ligesom der er alle mulige andre steder i Lille Asien, så er der en gruppering af jødekristne. Og de skyder nogle alvorlige skæverter i forhold til, hvad man skal vægtlægge i sin tro. Nogle steder bliver det antydet, at der er nogle jødekristne, som presser på, for at man skal overholde Moseloven, også for sådan ligesom at opfylde sin forpligtelse til Jesus og til Gud. Paulus han siger et sted hernede i kapitel 2, jeg kan ikke lige se helt præcis, jo, i vers 11, så siger han, i ham blev I også omskåret, altså ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige læme, ved omskærelse til Kristus. Hvorfor snakker han om omskærelsen? Det er fordi, der er nogen, som snakker om omskærelse, om fysisk omskærelse. Og det skal man faktisk gøre, for at kunne overholde loven, og for at kunne være rigtig kristen, også er der nogen, der kommer til at sige. Og han siger det lidt på samme måde, som han gør til en anden menighed, eller slutter, menigheder, fordi han skriver også et brev, der hedder Galaterbrevet, hvor han folder det ud meget direkte for nogen, som har sagt, at man kun er rigtig kristen, hvis man også følger loven. Så det må I, I skal ikke lade for hekse af det der, og det går han meget skarpt i rette med de menigheder her. Her der er det lidt mere underspillet, men det er det samme, der er på spil. Galatermenighederne, de ligger ikke så frygtelig langt fra Kolosse og Laodikea og Hierapolis og alle de her menigheder, som Paulus han også skriver noget til. Men det er friheden i Kristus, der er på spil for menighederne. Ja, der er også noget i forhold til der er noget i forhold til, at der er en ret stor gruppering højst sandsynligt. Det ville være meget mærkeligt, hvis ikke det var. og det henter han også til hele vejen igennem brevet, som er opvokset som polyteister, det var det, man var, altså man tror på flere guder. Og det er de, fordi den romerske religion, som er nedarvet fra den græske tradition, der tilbeder man mange forskellige guder. Man har templer for mange forskellige guder, og der er forskellige guder til forskellige områder af livet. Der er en til penge, og der er en til sex, og frugtbarhed. Der er en til musik, der er en til løsslubbenheden, der er en til alt muligt ting. Og i sådan et samfund, det er helt, helt tydeligt også på spil i det her brev, det er meget nærliggende i sådan et samfund, hvor der er sådan en snært af, at det er almindeligt, at man tror på mange guder, så er det nærliggende, at man bare laver Jesus som sådan en tilkobling på det, og siger, nå ja, og så er Jesus for resten også, og så tror man på alle de her guder, og så tror man jo også på Jesus, fordi så er man ligesom helgarderet. At så Jesus han bliver sådan en tilføjelse til alt det, som man nu ellers render og tror på. Det kan man også, skulle jeg hilse at sige, møde i dag. Særligt i, i alternative religioner og i ny spiritualitet, hvor man kobler Jesus på som en af de mange spirit guides, eller en af de mange ting, som man kan tro på. Og så har man sådan en helgarderingstanke, hvor man tænker, det er da bedre, at man tror på Jesus, og så også tror på alt muligt andet, fordi så er vi sikre på det. Men for Paulus, der er det sådan lidt, uanset hvilken retning man går i, om man går i en politeistisk retning af de mange guder, eller man går i en filosofisk retning, eller man går efter overholdelse af Moseloven, så går man på kompromis, hvis man følger en af de her retninger. Og så forstår man ikke, hvad det er for et offer, Jesus han har givet, og man forstår ikke, hvad det er for nogle magter, der er på spil i verden, og man forstår ikke, hvad det er, man er blevet sat fri til. Et af de stærkeste temaer for det her brev, det er Paulus, der demonstrerer, at Jesus han ikke bare har vundet over magterne, over guderne. Jesus han har også overholdt loven, han har opfyldt den. Så han er i enhver menneskelig bedrift. Han er overfor enhver menneskelig filosofi og tanke fuldkommen overlegen. Og at hans lidelse og hans død, hans opstandelse, hans nyskabelse, det skal gennemtrumfe enhver instans og enhver tanke i vores liv og i vores menigheder og ud i vores samfund. Giver det mening? Ja, spørgsmål so far? Ikke endnu? Godt. Så ja. Nej, det er på Areopagos, men ja, det er rigtigt, at der er også noget her med. Ja. Ja, det er rigtigt, men det er ikke specifikt af Jesus, men det er rigtigt nok, der er noget med det der, det kan vi komme tilbage til. Så det er så lidt om kolossensernes kontekst. Men det, der er vigtigt at huske på, uanset om man læser det her brev, eller et andet brev, eller et evangelium, eller hvad det er, så er antikke tekster, de har jo ikke altid været antikke. Det er sådan lidt klart, når vi tænker over det, men det er så ret væsentligt at huske på. Når Paulus han skriver det her brev til den her menighed, så er det en meget, meget specifik, og en meget kontekstuel, og en meget samtidsanalytisk, og samtidskritisk, og meget relevant brev, han skriver. Og ligesom deres tid, det var en tid med forskellige imperier og forskellige indflydelsessfærer alle mulige steder fra, jamen så er vores det også. Vores imperier og vores kultur ser bare anderledes ud. Så nu vil jeg faktisk godt spille den over til jer, og nu bliver det jeres tur. Og jeg vil spørge jer, om I har overvejet, hvad det er for nogle ting, som er på færre i vores kultur og i vores samfund lige nu. Hvis vi kigger ud på danskerne lige nu, hvis vi kigger ud på Danmark lige nu, hvad er det så vores befolkning, vores samfund er kendetegnet af? Hvad er det, der betyder noget for os? Hvad er det, vi ikke vil have? Kan man også spørge, hvis man vender den lidt om. Giver det mening, spørgsmålet? Hvad er vores samfund kendetegnet af? Hvad betyder noget for danskerne? Det er bare en håndsoprækning, tror jeg. Ja. Mig først? Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, lige præcis. Ja. 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 Ja, ytringsfrihed for enhver pris, indtil at prisen den bliver for høj. For ja, jamen, det er jeg helt enig. Ja. Ja. Hvad det? Højt niveau af selskabelse. Ja. Ja, flere kommentarer. Ja, cool. Tak for det. Godt, jeg siger lige en lille ting ind, eller nogle få ting ind i det her også. Det stemmer meget godt overens, det er jo også meget betryggende, at det ikke bare noget, jeg lige sad og tænkte og fandt på, men det er også det, I andre især. Vi lever i efterdønningerne, og så på nogen måde lever vi også lige midt i det, som vi kalder postmodernismen. Postmodernismen, det er den der kulturepoke, sådan en samfundsepoke, hvor man gør op med en masse idéer, hvor man sætter spørgsmålstegn ved en masse sandheder, ved en masse ismer, ved en masse religiøse spørgsmål. Man begynder at dekonstruere nogle af de ting, som man har taget for givet igennem mange år. Nogle steder har man gjort det op igennem århundreder. Og så ikke lige pludselig, men gradvist så blev det meget væsentligt at forholde sig meget kritisk og meget spørgende over for en masse ting. Så når vi hører nogle udsagn, som netop siger det her med, at der er ikke nogen absolute sandheder, eller jamen, hvis det er rigtigt for dig, jamen, så er det jo fint. Det er nok ikke lige noget for mig. Så er det født af nogle af de spørgsmål, som vi stiller i postmodernismen. Og jeg siger vi, fordi vi er så sandelig med på det her i kirken også. Vi har dekonstrueret ret effektivt faktisk, de fleste faste holdepunkter i vores tilværelse. Der er ingen absolutter i religion, eller i samfund, eller i familieopbygning, eller i filosofi, eller hvad det nu kan være. Og det vi så står tilbage med, det er, at vi skal konstruere os selv, fordi alle vores centre er ligesom forsvundet. Så vi har ikke noget fast holdepunkt at gøre det ud fra. Det gør netop det her med, at man, hvis man går til kristendommen, så gør man det sådan lidt på sin egen måde, og der er ikke nogen absolut sandhed, som nødvendigvis skal definere, hvem jeg er. Og det betyder også, at det bliver mere og mere vigtigt for os som samfund at holde os fast på noget andet. Men hvad er det andet, vi så har? Jamen, for vores samfund og her for et vestligt samfund, så er det rigtig vigtigt at sige, at man er en forbruger. At man har vækst i samfundet, at man har økonomi. Så det, vi kommer til at hænge vores hatte på, det kan være en materialisme, for eksempel. At man lidt er, hvad man køber. Man er, hvad man ejer. Shop till you drop. Man kan binde det op på konsumerisme, at det skal handle om vækst, og det skal handle om forbrug, og det skal handle om det nye, og hele tiden skal man fodre det der, de tankegange. Det samme i forhold til en kommercialisme. Altså, prøv at lægge mærke til, hvordan man markedsfører ting i dag. Man er ikke, du markedsfører ikke ud fra et behov. Du markedsfører ud fra, hvad du har lyst til. Altså, vi har ikke en behovsøkonomi, vi har en jeg vil gerne have økonomi. Så når det her lille æblefirma her skal markedsføre deres produkter, hvordan gør de det så? Det gør de ved at kalde den en endnu, det hedder den godt nok MacBook, men det hed de ikke før i tiden. Det hedder en iMac. Altså det er personaliseret. Altså den er en del af mig, den er en forlængelse af mig. Den fortæller noget om mig, det her produkt. Vi har vores sociale medier, hvor vi også i høj grad selv bestemmer, hvem vi er. Vi bestemmer, hvem det er, hvem vi vil være over for omverdenen. Vi kan bestemme forskellige ting og forskellige personer ud fra de forskellige medier. Og det skaber sådan en enorm fragmentering, som folk ikke kan finde ud af at være i, fordi det er vi slet ikke skabt til. Markedsføringskampagner, der kommer, de går via sociale medier også i høj grad. Det er influencer, som bestemmer, hvilken retning man også går i. Og så er der den her personalisme, Randi, som også det, noget af det, du lige berører også, det her med, at man skaber sig selv, man er nødt til at skabe sig selv, fordi der er ikke andre, der ligesom kan definere det, og dem, der gerne vil definere det, dem opfatter man som enormt arkaisk og enormt gammeldags og fastlåste. Så man skal lave sin egen identitet, man skal lave sit eget køn, sin egen opfattelse af, hvordan man kan udtrykke sig. Man laver sin egen familiesammensætning, man sammensætter sin egen seksualitet osv. Så det er sådan en ekstrem, altså det er jo et nedkog af, at vi har opløst alle de gamle konventioner, og tilbage er der kun, at vi selv kan gøre det. Og nu ser vi så frugten af det, skulle jeg så også hilse at sige, fordi vi kan ikke holde til at skabe os selv. Så får vi angst, og vi får alt muligt. Og samtidig så er der også en tilbagevending til nogle gamle imperier. Det kan vi se, fordi der er noget på færre på verdensscenen lige nu, som vi slet ikke har overblik over. Vi har slet ikke regnet med det, vi har ikke styr på det. Vi har et Rusland, som har det ret vanskeligt med, at NATO vokser og vokser, selvom vi har lovet, at vi ikke gør det. Det synes Putin er en dårlig idé. Og så begynder han at slå kontra til det og siger, at han vil egentlig gerne have et stort Rusland. Og han tænker, at den største katastrofe for Rusland, det var, at stort Rusland gik under. Og så begynder han at rasle med sablerne. Og det er vi slet ikke gearet til i Europa. Det var slet ikke det, vi troede, vi skulle. Det var ikke den kamp, vi troede, vi skulle tage. Så vi har ikke nogen våben. Og lige pludselig så går det op for Europa, at der er nogen, der gerne vil ekspandere og tilbage til de gamle tider. Vi har en kinesisk økonomi, som vokser og vokser, og de kommer ind på verdensscenen på en ret vild og voldsom måde. Ret stor forskel på det Kina, der var for 20 år siden, det Kina, der er i dag. Vi har en Trump over i den gamle del af verden, som taler enormt meget om destabilisering. Han vil gerne ud af NATO, han vil gerne... Ja, hvem ved, hvad han gerne vil. Så det er nogle af de kræfter, der er på spil i verden, og hvis vi skal kunne finde vej igennem vores imperier og vores kultur og vores samfund, så skal vi høre, hvad Paulus siger. Vi skal lytte til, hvilke veje og hvilke udveje og hvilke modreaktioner Gud altid kommer med til de kræfter, som er på færde i verden. Og vi skal høre godt efter, fordi det handler faktisk ikke om at stå og pege fingre af verden. Det handler ikke om at stå og kigge ned på verden og sige, vi har det også bare meget bedre herovre i kirken, så kan vi ikke komme herover i stedet for. Det handler om, at kirken er en redningsflåde for den verden, som er ved at gå under. Så altså også for os i dag, der gælder det jo, ligesom det gjorde for kolossenserne dengang, at enhver menneskelig filosofi, enhver menneskelig bedrift, den er Kristus fuldkommen overlegen. Også i dag, der gælder det, at Guds rige kommer til stede i verden, og at Jesus og Jesu måde at regere på, igennem tjenende og selvopoffrende kærlighed, det har magten til at overtrumfe verdens magter og idéer. Men det skal kontekstualiseres. Så hvordan ser det ud i vores tid? Giver det mening? Jeg håber, I kan se allerede nu, inden vi er gået i gang rigtigt, at kolossenserne, det er et virkelig vildt og et virkelig vigtigt brev. Spørgsmål? Nej. Jamen, så lad os gå i gang. Lad os lige se, hvad tiden den siger. 20 minutter. Det er faktisk okay. Vi ser lige, hvor langt vi når. De af jer, der har lyst til at følge med, må gerne slå op på det første kapitel i Paulus' brev til kolossenserne. Paulus starter sådan, som Paulus ofte gør, med en udvidet hilsen. Han skriver ikke bare, kære kolossenserne, men han siger lige, hvem det er, der skriver det. Far Paulus, Kristi Jesu apostel, Altså, han skriver ikke bare på sin egen befaling. Han skriver ikke bare lige, fordi han synes, det er en god idé. Han skriver som udsending af Jesus. Og han skriver ved Guds vilje og ved vor bror Timotheus. Og han skriver til alle de hellige i Kolosse. Så altså de kristne, de troende, det er til kirken, det her. Det er ikke et brev, der giver så meget mening for dem, der står udenfor. Noget at være med jer og fred fra Gud, vor far. Og så går han i gang. Og så de næste, fra vers 3 til vers 11, det er sådan en komprimeret tak og bøn. Og den, jeg tror faktisk lige, jeg læser den. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige. Udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer. Sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vor kære medtjener Epafras, som er en trofast kristig tjener for jer. Og han har også fortalt os om jeres kærlighed i ånden. Det var taksigelsen. Og så kommer bønnen. Og Paulus siger, derfor har vi heller ikke siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kendskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det. På alle måder ham til behag. Bære frugt med alle gode gerninger. Vokse i kundskab om Gud. Og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Så når han har sagt tak og listet alle de gode ting op, for der er rigtig mange gode ting at sige. Han skriver som en opmuntring til en ung menighed. Vi ved ikke, hvor ung den er, men den er ikke mange år gammel. Så der er rigtig mange ting, der går godt. Det er ligesom, når man læser Filipperbrevet. Der er også rigtig mange ting, der går godt. Vi takker Gud, når vi beder for jer. Vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus. Så de er trofaste i deres tro. Og kærligheden til alle de hellige. Så ikke nok med, at de tror på Jesus. De har så godt fællesskab, som elsker hinanden. Så derfor har vi heller ikke siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Og hvad er det så, at han beder om for dem? Det er en af Paulus' primære årsager til at skrive det her brev til at begynde med. For hvad er det, han vil? Jamen, han vil gerne, at de skal være modne, at de skal få modenhed. Det går godt nok for dem. Men de mangler fastheden, og de mangler en åndelig indsigt. De er unge, og deres tro er umoden. Og det er klart, at den er det. Selvfølgelig er den umoden. Det er højst sandsynligt ikke så længe siden, at de har lært Jesus at kende til at begynde med. Så selvfølgelig er det umodent. Men det skal det ikke blive ved med at være. Der er noget, der skal tages på sig. Der er noget, der skal aflægges, sådan som vi også ser det i kapitel 3. Der er noget viden, der skal tildrages. Og det er det, Paulus han giver dem, særligt her i det første kapitel. Så han vil gerne have, at de skal have udholdenhed, og de skal have modenhed. De næste vers her, dem skal vi standse noget op ved. Fordi det er, der kommer noget af det. Det er meget tunge. Det er ikke meget tunge, men det er godt. Det er tungt godt. Det er tungt på en god måde. Paulus han går over i en taksigelse, og efter sin taksigelse, så går han over i sådan et poetisk afsnit. Så det standser vi lige op ved. Så tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i det helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Noget af det afgørende for, at man får åndelig modenhed, det består i det her. Det består i, at man besinder sig på taknemmelighed. Taknemmelighed for det, som Gud han har gjort. Og en bevidsthed om, at vi var i mørket, og så er vi blevet flyttet over i lyset. Vi er blevet gjort i stand til at modtage noget, som egentlig ikke tilkom os. Men igennem det, som Gud han har gjort, så er vi blevet gjort i stand til at modtage Guds arv. Det er sådan lidt ligesom Israels folk. De bliver løftet ud af fangenskabet af Gud, dengang han befrier dem ud fra Egypten. Dengang han har sat dem ud i ørkenen, så siger han til dem, jeg har båret jer på ørnevinger herud til mig. Det er lidt det samme som det her. Vi bliver befriet ud af mørket. Vi bliver flyttet over i Guds rige, hvor Kristus regerer. Og det skyldes ikke os selv. Det er Guds gave. Vi har fået del i en forløsning. Og i den billet, som gør, at alt det, som Paulus han kommer til at fortælle dem om nu, det bliver muligt. Og hvad er billetten? Det er syndernes forladelse. Det er tilgivelsen. Det er forsoningen mellem Gud og mennesker. Og efter det, så kommer det her meget, meget smukke, poetiske afsnit, som vi lige skal standse op ved. Fra vers 15 og så ind til vers 20. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Det er nogle meget indholdstunge vers. Og der er sådan forskellige ekkoer tilbage til Gamle Testamente og tilbage til hele skriften. Det er uklart faktisk helt, hvad det her det handler om. Der er sådan en indrykning her fra vers 15, og det betyder, at nu vil oversætterne gerne lige gøre opmærksom på, at det her det er noget andet. Det er et poetisk afsnit, vi læser. Eller det er en sang. Og om det er Paulus, der selv laver det her digt, fordi han bare folder noget ud og sætter melodi nærmest på det, eller om det faktisk er en del af en lovsang, som Paulus han bruger, det er ikke helt tydeligt. Men det, der er hjertet i det, nede i vers 15, det er, at Jesus han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Så altså, prøv at bladre tilbage, hvis I har en bibel, til 1. Mosebog, kapitel 1. Og så lige holde en finger på den, og så bladre om til Ordsprogenes bog, kapitel 8. Så han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Der er sådan en tydelig ekko tilbage helt til skabelsens morgen, 1. Mosebog kapitel 1, hvor det er i begyndelsen, der skabte Gud himlen og jorden. Guds ånd svævede over vandene, og Gud sagde, Gud skaber med sit ord. Så på går over til Ordsprogenes bog, kapitel 8, og så se, hvordan der begynder det langsomt også at folde sig ud, at som begyndelsen, kapitel 8, vers 22, siger Ordsprogenes bog, som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang. Hvad er det, der bliver snakket om her? Der bliver snakket om, at det er Guds visdom. Så personligheden nærmest omkring Guds visdom, at det er ved Guds visdom, at det hele det er blevet skabt. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Når vi så kommer længere op i evangelierne, og folk, eller at Johannes især begynder at se, hvem er det faktisk Jesus han er, hvad er det faktisk, der er på færde, så siger Johannes, bladrer om på Johannes evangeliet, kapitel 1, nu har vi tre steder, vi lige er ops på. I begyndelsen var ordet, siger Johannes, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, livet var menneskers lys. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Så Guds ord, Guds visdom, bliver lige pludselig meget, meget konkret. Fordi det er igennem Jesus, at det hele det er blevet til. Den guddommelige visdom, den er ikke bare et abstrakt fænomen. Den er blevet kød og blod. Og det er ved den visdom, at verden den er blevet til. Guds ord i kød og blod, det er Jesus. Guds formål med skabelsen af verden, for verdens forløsning, det bliver opfyldt i alt det, som Jesus han gør. Der er sådan nogle ret tydelige sammenkoblinger i det, som vi læser her. Prøv at se, hvordan i vers 15, når Paulus han siger, at Jesus han er al skabnings førstefødte, så prøv at se, hvordan at han i vers 18 også bliver den førstefødte igen, men nu er de døde. For at han i alle ting skulle være den første. Så Guds begyndelse, Guds start i begyndelsen, i første Mosebog, det hele det er koblet op på Jesus. Det er Jesus, ved hvem alting er blevet til. Og ikke nok med, at han er altings førstefødte. Han er også den førstefødte af de døde, fordi han er den første, som går igennem døden og kommer ud på den anden side med livet i behold. I alle ting skulle han være den første. Det samme lidt i forhold til, at Jesus han er i vers 17, der står, at han er forud for alting, og alting består ved ham. Han er forud for det hele i skabelsen, men han er også forud for det hele i nyskabelsen, fordi han er også hovedet for legemet, for kirken. Så det hele, det centrerer sig ind omkring Jesus. Om det er skabelse, eller livet, eller døden, eller forsoningen, eller Guds ord, eller opfyldelsen af loven. Det hele, det har sit centrum i Jesus. Så den Herre, den Jesus, som den her unge menighed, og som vi har sat vores håb til, det er jo ikke bare en kultfigur. Det er ikke bare sådan en, man kan tilføje til alt, hvad man ellers tror på af religioner. Det er ikke bare noget, man kan koble på og sige, jamen jeg tror også på Jesus, men jeg tænker også, at reinkarnation er en god idé. Eller jeg tænker, altså, det synes jeg bare meget smukt. Det er ikke sådan, det foregår. Det er ikke bare en kultfigur blandt mange andre religiøse ledere. Det her, det er ham, ved hvem alting og alle mennesker er blevet til. Og den forløsning, der kommer i Jesus, den skal ikke forstås sådan dualistisk, at som om, at verden den er skabt fuldkommen ond og ubrugelig, og så betyder frelsen så, at vi skal hives ud af den her verden, og vi skal reddes fra verden. Nej, skaberværket, det er Guds, og der er en sammenhæng imellem både skabelsen og nyskabelsen, fordi det hele det foregår igennem Jesus. Og det her Jesus, og det han gør på korset, det han opfylder i den påske, vi lige har fejret, det handler ikke isoleret set kun om mennesker og kun om vores frelse. Det handler om hele skaberværket. Det handler om, at Jesus han etablerer sig som herre og som den retmæssige herre over skaberværket. Det er Guds og det er Kristi værk, det som der er skabt. Og selvom det er blevet ødelagt af synd, så har Gud stadigvæk planer for det. Gud han kommer til verden for at genvinde det, som er fortabt, og han kommer for at sætte det tilbage i det rigtige ejerskabsforhold. Det er Jesus, der er opfyldelsen af Moseloven, og det er gennem Jesus, og ikke overholdelse af Moseloven, ligesom der er nogle misforståelser omkring det her, at man modtager frelsen. Det er Jesus, der er overhovedet for verdens riger og magter. Ikke alle mulige andre. Ikke Trump, ikke Putin, ikke hvem det nu end er. Og det er til Jesus, og ikke til Israel, og ikke til nogen som helst andre, ligesom nogen troede, at alting det blev skabt. Så det hele, det centrerer sig ind omkring Jesus. Det er, vers 16, det er i ham, at alting bliver skabt. I slutningen af vers 16. Det er ved ham, at alting er skabt. og det er til ham, at alting er skabt. Og hvad betyder det så, vers 21 og 22? Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, jeg har hørt. Det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Så de kolossenserne, vi, som var fremmede og fjendske over for Gud, har Gud nu forsonet med sig selv igennem Jesus. Frelsen, den sker altid udenom os, uden vores hjælp, uden vores indsats, men den sker med os som mål. Men det betyder ikke, at der ikke skal ske noget på den anden side af det her. Fordi det her, det medfører et liv i lydighed. Og det er sådan set, nu har han udfoldet hele teologien, han har udfoldet alle de tunge tanker, han har givet al poesien, han har fuldstændig skabt fundamentet for, hvad er det, de skal tro omkring det her. Hvordan er det, de kan få modenhed og fasthed? Hvordan er det, de kommer til at finde vej i al den pluralisme, i alt det mudder, som kulturen er, og som samfundet er. Og dermed altså også os. Hvordan er det, vi finder vej i det her? Det er det ved at holde fast i, at det hele, det har sit centrum i Jesus. Alting har sit udgangspunkt. Det er et alfa og et omega. Det er en begyndelse, og det er en slutning. Alting er indesluttet i Jesus. Og derfor gælder det om at indordne sig under det her. Det er ikke, at der ikke findes absolutter, ligesom vores samfund vil påstå, mange i vores samfund i hvert fald vil påstå, det handler om, at selvfølgelig er der en absolut. Spørgsmålet er, hvordan du forholder dig til den. Selvfølgelig er der en Gud. Hvordan forholder du dig til den, til ham? Selvfølgelig er der en sandhed. Hvordan forholder du dig til ham? Det skal medføre et liv i lydighed, fordi der er frihed fra synden, men der er også en forpligtelse på, så at gå længere ind sammen med ånden i det liv, som man er blevet kaldet til. Vi skal føre os frem som hellige og som lydefri, som uangribelige for Guds ansigt, hvis man forbliver grundfæstet og faste i troen, og uden at lade sig rokke fra håbet i det evangelium, som vi har hørt, og som er blevet prædiket for al skabning under himlen, det som Paulus i øvrigt også er blevet tjener for. Jeg tror simpelthen, det er så langt, vi når i dag. Er det ikke sådan cirka? Jo, det passer mig faktisk meget godt. Er der spørgsmål? Kommentarer? Nej, basta. Det var fint. Godt. Jamen, så ses vi til juni, hvor vi tager de sidste tre kapitler af Kolossenserbrevet. Så tag det på jer, synes jeg, og læs det her brev nogle gange i løbet af foråret. Få det lidt ind under huden. Læs det langsomt, det der kræver, at man læser det langsomt. Læs det hurtigt, når I bare skal have et godt input. Se, hvad Gud han vil røre i jer også igennem det her. Jeg håber, I kan se, at det her det er ikke bare noget, der er en antik tekst. Det er noget, der skriger med gode nyheder ind til vores samfund, og al den forvirring, og al den fortabthed, som er både i os og rundt omkring i vores verden. Og det gælder bare om, at vi mere og mere rodfester det her i os, og tager det til os, og kryber tæt på det, sådan at Helligånden kan gøre det levende i os. Så skal vi ikke bede? Ja. Jesus, ja, kom du og rodfæst dig i vores hjerter og i vores sind. Kom du og skriv dig, Jesus, i vores hjerter og for vores ansigt, for vores tanker, for vores følelser, for vores vilje, sådan at vi får frimodighed og visdom og mod til at elske de mennesker, som du har sat os iblandt. giver os frihed fra, at vi ser ned på vores verden, ser ned på vores kultur, ser ned på vores samfund, ser ned på alt det, der er galt. Men Jesus, at vi ser, at du har kaldet os ind i det til at skinne dit lys. Ja, så lad os være grundfæstet og faste i troen på dig, Jesus. Og lad intet rokke os fra håbet i det evangelium, som vi har fået fra dig. Amen.